Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Tanzania John Magufuli amezindua ujenzi wa bwawa la kusindika umeme katika mbuga ya wanyama ya Selous kwenye mto Rufiji, ambayo ni turithi tovuti ya urithi wa ulimwengu licha ya pingamizi za watetezi wa mazingira. Mradi huo unatarajiwa kuzalisha megawati zipatazo 2100 za umeme na kuongeza mara tatu kiwango cha umeme nchini Tanzania. Tanzania inakumbana na matatizo makubwa ya umeme, asilimia 10 pekee ya familia ikiwa ndio iliyo na nguvu za umeme. Rais Magufuli amesisitiza kwamba mradi huo hautaathiri mazingira na badala yake utaimarisha ukuaji wa uchumi kupitia ujenzi wa viwanda. Amesema asilimia 3 pekee ya sehemu hiyo ya mbuga ya wanyama yenye ukubwa wa kilomita 50,000 za mraba itatumika kwa ujenzi huo. Mfuko wa wanyamapori ulimwenguni unasema mradi huo wa umeme utaathiri maisha ya watu 200,000 ikiwemo wakulima na wavuvi katika mto Rufiji. Mbuga ya Selous ni makao makuu ya ndovu, vifaru weusi na mbwa mwitu. Darazeni ya watu wamefanya maandamano ya kukaa chini katika uwanja wa ndege wa Hong Kong, ikiwa ni kutoa tahadhari kwa wageni wanaoingia nchini humo kuhusu maandamano ya hivi karibuni ambayo yamesababisha vifo. Waandamanaji wamekosoa jinsi maafisa wa polisi walivyoshughulikia maandamano hayo ya kutetea demokrasia. Video zilizorekodiwa kwa kutumia simu za mkononi na kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha washambuliaji wanaodaiwa kuwa wanachama wa kundi la uhalifu la Triad wakishambulia waandamanaji kwa kuwapiga wakitumia mabomba na vijiti katika kituo cha treni mjini Hong Kong siku ya Jumapili. Waandamanaji wanataka muswada ambao kwa sasa umesitishwa kujadiliwa bungeni unaotaka wahalifu wa Hong Kong kupelekwa China bara na kufunguliwa mashitaka. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Korea Kaskazini imetangaza rasmi kufanya jaribio la kombora la masafa marefu na kusema uzinduzi huo ni ujumbe wa kuonya wale wanaoeneza habari za vita Korea Kusini wanaojitayarisha kuanza mazoezi ya kijeshi wakiwa na ushirikiano na Marekani. Shirika la habari la Korea Kaskazini ilimonyesha picha za kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un akisimamia mwenyewe shughuli ya kuzindua jaribio la kombora la masafa marefu iliyofanyika Alhamisi. Shirika hilo la habari limetaja kombora hilo kwa silaha ya mfumo mpya inayoongozwa kiutaalamu kabisa. Marekani na Korea Kusini hata hivyo zimesema kombora hilo lilofanyiwa majaribio lilikuwa ni la masafa mafupi. Uzinduzi wa kombora la Korea Kaskazini ni wa kwanza tangu rais wa Marekani Donald Trump alipokutana na Kim Jong Un mwezi uliopita na kukubaliana kufufua mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia. Jaribio hilo linaweka hali ya mashaka kuhusu kuanza tena mazungumzo hayo yaliyosimama baada ya kuharibika kwa mkutano wa pili kati ya Trump na Kim wa Hanoi mwezi Februari. Korea Kaskazini ilikumbana na uchumi mbaya zaidi kwa kutokea kwa zaidi ya miongo miwili mwaka uliopita kutokana na vikwazo vya kimataifa na hali mbaya ya hewa. Haya ni kulingana na ripoti ya Benki Kuu ya Korea Kusini iliyotolewa leo Ijumaa inayoeleza kwamba uchumi wa Korea Kaskazini uliporomoka kwa kiasi cha 4.1% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Taarifa ya Benki Kuu ya Korea Kusini yenye makao yake Seoul imeeleza hii ni mara ya pili kwa uchumi wa Korea Kaskazini kuporomoka mfululizo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi zaidi kuliko ilivyo kawaida. Unayasikia haya yote katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na sehemu ya kwanza tutazungumzia maafikiano yaliyofikiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kati ya muungano wa vyama tawala vya zamani ukiongozwa na rais wa zamani nchini humo Joseph Kabila, na muungano wa vyama tawala hivi sasa unaoongozwa na rais Felix Tshisekedi. Na sehemu ya pili tutaangazia kamata inayoendelea huko nchini Sudan, ambapo jana mhariri na kiongozi wa vyama vya wanahabari alikamatwa, na sasa mkuu wa jeshi Sudan ni miongoni mwa maafisa waliokamatwa. Kulikoni? Naam, msikilizaji, kama nilivyokueleza hivi punde, sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani tunaangalia hali ilivyo hii leo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo katika laini ya simu nipo na mwandishi wetu kutoka mjini Kinshasa, Saleh Mwanamilongo. Saleh, tunafahamu kwamba muungano wa vyama tawala vya zamani nchini DRC FCC unaoongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila, na muungano unaojulikana kama CASH wa vyama tawala hivi sasa unaoongozwa na rais Felix Tshisekedi wameafikiana kuunda serikali ya mgao wa madaraka. Na tuangalie moja kwa moja nafasi ambazo wamekubaliana hii leo. Zipi ambazo zinaenda katika muungano wa FCC na zipi ambazo zinachukuliwa na muungano wa CASH?
Asante Mkamiti. Ni kwamba hatua kwanza ya makubaliano hayo iliweza kutolewa na mwakilishi wa kundi la CASH la rais Tshisekedi, Francois Mwamba, ambaye ndio alikuwa akiwakilisha vuguvugu hilo, na vuguvugu la Kabila liliwakilishwa na Emi Mulanya, ambaye alikuwa kiongozi wa ofisi ya Kabila wakati alipokuwa madarakani kama rais. Na kwa duru hizo mbili, ni kwamba makubaliano waliofikia ni katika ugawanyaji wa wizara, kwa sababu iliwakwamisha kutokana na wingi kwanza wa serikali ama ukubwa wa serikali yenyewe, ambako chama cha rais Tshisekedi hakikubali kuwekwa na serikali inayozidi mawaziri 45. Lakini kutokana na kwamba ni serikali ya mseto ambayo ni lazima waweze kuridhisha pande zote, kwa hiyo wamekufikia makubaliano kuna serikali ya mawaziri 65, na miongoni mwao ni kundi la FCC ambalo limekuwa na wingi wa viti bungeni, ambalo litaweza kupata wizara au 22, yaani mawaziri na manaibu waziri, huku vuguvugu la CASH la rais Tshisekedi litakuwa na mawaziri 23 ambao wataweza hivi kuteuliwa kutoka chama cha UDPS pamoja na chama cha ENC cha mshirika wake Vital Kamerhe.
Saleh, tafadhali unaweza kurudia tena, kwa upande wa FCC chenyewe kitakuwa na mawaziri wangapi?
FCC inatakiwa kuwa na mawaziri 42, yaani mawaziri na manaibu waziri ambao watatokea kwenye vuguvugu hilo. Tuseme wamechukua 78% hivi ya wizara, ya jumla ya wizara zote, na CASH imechukua 22% zilizosalia.
Lakini Salehe, mazungumzo haya au mashauriano haya ya kutaka kuunda baraza la mawaziri yamekuwa yakizungumzwa kwa takriban miezi sita kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, na hatimaye leo ndio wamefikia mwafaka, kitu kizuri. Na moja ya mambo ambayo yalikuwa yakikwamisha kutofikia mwafaka ni kuhusu zile idara muhimu zitashikiliwa na nani. Na awali FCC ambao uko uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila ulikuwa ukitaka kushikilia wizara ya ulinzi, wizara ya fedha, na hii leo ndicho hicho walichokipata. Sasa hii inaonyesha nini? Kwamba bado FCC wana ushawishi na uwezo zaidi kushinda chama kilichopo madarakani au?
Ni mazungumzo. Umejua katika swala hilo wamekuwa na wingi wa viti bungeni, na katiba imesema kwamba wabunge ama chama kilicho na wabunge wengi ndio kimeteua waziri mkuu. Ni swala ambalo kwa kweli wamefanikiwa. Waziri mkuu ni kutoka vuguvugu hilo la FCC la aliyekuwa rais Kabila, na vile vile katika muundo wa serikali ni kutokana na uwingi wa vyama ama uwingi wa viti bungeni, kwa wizara pia zimekuwa zimegawanywa, na swali hilo ndio wamesikia katika hatua hiyo. Lakini kumekuwa na wizara nzito ambazo zimekuwa na umuhimu kabisa, kama jinsi umetoka kuzungumzia: wizara ya mambo ya nje, wizara ya ulinzi, wizara ya sheria na wizara ya mambo ya ndani. Kwa hiyo ndio swali ambalo lilikuwa limewagawanya sana, na hatimaye wamekubaliana kwamba wizara ya ulinzi na wizara ya sheria zitaweza kuongozwa na kutoka FCC,
ikiwemo pia wizara ya fedha.
Ndiyo, wizara ya fedha, kwa sababu Tshisekedi amechukua benki kuu, yaani atateua gavana wa benki kuu ya ndio kile ambacho waliweza kukubaliana. Na kwa hiyo ikiwa kutakuwa na vikwazo, ikiwa waziri wa fedha anaweza kuamrisha fedha zitoke, na ikiwa gavana wa benki hajakubali, haiwezi kutoka. Kwa hiyo itakuwa ni kila upande umekuwa umefuatilia upande mwingine, na kwa kweli katika utendaji kazi itatokana tu na nia nzuri ya pande zote, ili serikali iweze kutenda kazi, kwa sababu kumekuwa na hofu ya mashirika ya kutetea haki za binadamu na mashirika mengine ambayo yamehisi kwamba huenda serikali hii ikawa na matatizo mengi katika utendaji kazi wake wa kila siku. Na wizara ya mambo ya nje na wizara ya mambo ya ndani, Tshisekedi mwenyewe atateua mawaziri kutoka wizara hizi.
Na kuna ripoti pia inaeleza kwamba wizara ya mashirika ya umma ambayo itakuwa inaangalia makampuni ya serikali kama vile ya shaba na cobalt, hii imeenda kwa FCC. Na duru zinaeleza kwamba hii ni kutokana na kwamba viongozi waliopo upande wa FCC ndio ambao wana share hisa katika baadhi ya makampuni haya. Kuna ukweli wowote katika hili?
Hilo ni kweli, lakini umejua rais amekuwa tu rais na amekuwa na mamlaka yake. Ikiwa anaweza kwamba ametaka kubana mkataba ama ushirikiano wote ambao unaweza kupendekezwa na waziri wa madini ama waziri wa akiba, inaweza kukubalika. Na kwa hiyo ninachozungumzia hapa kwa cha muhimu ni kuona nia nzuri ya pande zote, ikiwa wana maslahi kwa ajili ya ujenzi na maslahi kwa ajili ya wananchi. Ndio kitu ambacho kwa kweli watu wamekuwa wamesubiri kukiona, lakini kufuatia ugawanyaji huo wa madaraka ni kwamba watakuwa wote wanaingiliana, hawa wanawachunguza hawa na hawa wanawachunguza hawa. Kwa hiyo imekuwa ni serikali ya muungano na sio hiyo ya mseto. Kwa kweli tutasubiri kuona matokeo yake katika utendaji kazi.
Lakini Salehe, pamoja na hayo, kama ulivyoeleza hapo awali, asilimia 78 inashikiliwa na muungano wa FCC na asilimia 22 unashikiliwa na muungano wa CASH. FCC wanashikilia wizara muhimu kabisa ya sheria. Kwa uzoefu na pengine mtazamo wanaoona Wakongo wengi hapo, je, unadhani sheria kweli itatendeka pale ambapo makosa yanafanyika hususan upande huu wa FCC?
Ya, kwa kweli ni swali ambalo watu wote wamekuwa wamejiuliza hivi sasa katika kile kitakachotokea ikiwa wao wanachukua wizara waziri wa sheria, lakini Tshisekedi atakuwa na mamlaka ya kuweza kuteua mwendesha mashtaka. Hiyo kumekuwa na hali ya kwamba serikali hii watu wataisubiri kuona matokeo ya utendaji kazi na kuliko uteuzi, kwa sababu bila shaka wamekuwa wametofautiana kwa muda mrefu kabisa ili kufikia mkataba huu ama makubaliano haya ya ugawanyaji wa madaraka. Hiyo kila mtu alikuwa na ajenda yake. Unajua, katika siasa ni kile kitu ambacho kimekuwa kuwa zaidi, na hawaoni tena uchaguzi huu ama ugawanyaji huu wa madaraka. Wote walikuwa wanafikiria uchaguzi wa mwaka 2023 kitakachotokea. Kwa hiyo kila mtu amekuwa amepanga sasa na kujiandaa kujua ni nini watakacho kufanya katika mbinu za kuchukua madaraka mwaka 2023.
Na kesho kunatarajiwa kufanyika uchaguzi wa spika wa Senate. Anafahamika majina yaliyopo katika kinyang'anyiro hicho, na pengine nani anayepewa au anayeangaliwa kwamba anaweza kuchukua nafasi hiyo?
Nafasi hiyo inatarajiwa kuchukuliwa na Letisia Mbwemwamba ambaye ni chaguo la rais wa zamani Joseph Kabila, na alikuwa mtu wake wa karibu sana, na pia alikuwa waziri wa sheria ambaye kwa kweli kwa chini ya uongozi wake kwenye wizara hiyo yeye ndio alikuwa anasimamia masuala haya na katuni mama masuala haya ya kisheria mengi ambayo yalizuia baadhi ya wapinzani kuweza kuwania kiti hicho. Kwa hiyo bila amemwamini sana huyu Tambo Mwamba, na hata leo hii wako na mazungumzo na maseneta wote kutoka vuguvugu la FCC ambao miongoni mwa maseneta 108 wa FCC ina maseneta 91. Kwa hiyo bila shaka ikiwa maseneta wataweza kupata ahadi ama kupitia ahadi ya Kabila, ni Alishita Mbomamba ambaye ataweza hivi kuongoza baraza hilo. Lakini mpinzani pia ni huyo Bahati Lukwebo ambaye ni waziri wa mipango ya serikali, ana fedha nyingi, na ambao wengi wamekuwa wakihofia kwamba huenda akawarubuni baadhi ya maseneta ili wampigie kura.
Baada ya miaka 18 ya kuongoza Kongo, rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila bado anaonekana ana ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini humo. Wananchi wanaonaje? Huu ni mwendelezo wa miaka 18 ambao walikataa wakapiga kura Disemba mwaka jana, au wanaona wamechagua kitu kipya na wanapata matumaini mapya ambao waliyataka?
Kwa kweli ni swali gumu sana kulijibu, lakini kilicho katika miongoni mwa watu kwamba wanatarajia mageuzi. Hilo ndio jambo ambalo kwa kweli hatuwezi kukataa. Watu wengi walitarajia kwamba kuweko na mageuzi, na kuona kwamba mageuzi yamekuwepo, kuweko na rais mpya, kukawa na matumaini kwamba huyo rais ambaye ametokea upinzani, baba yake alikuwa mpinzani wa muda mrefu, haki za binadamu, maisha yao ya kila siku yanaweza kubadilika. Kwa hiyo wameendelea kusubiri, lakini wengi ambao tumekuwa tumezungumza nao wamekuwa na mashaka kwamba wanaweza kuweko na mabadiliko ambao wenyewe waliweza kuyapigia kura.
Shukrani sana Salehe Mwana Milongo kwa ripoti ambazo umetupatia kwa undani zaidi kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo, ambapo muungano wa vyama tawala vya zamani nchini humo FCC ukiongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila na muungano wa CASH wa vyama tawala unaongozwa na rais Felix Tshisekedi wameafikiana kuunda serikali ya mgao wa madaraka. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, na sekunde chache kutoka hivi sasa nitarudi tena kukuhu elezea sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Usiondoke. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sasa tumeingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunachambua kuhusu ukamataji unayoendelea huko nchini Sudan. Hapa nitakuwa naye Profesa David Monda wa Chuo Kikuu cha New York hapa nchini Marekani, ambaye leo hii anazungumza akiwa yupo nchini Kenya. Karibu sana Profesa Monda. Msikilizaji, kwa kukufahamisha tu ni kwamba nchi ya Sudani, kama tunavyofahamu, tangu mwezi April ni kwamba jeshi lilichukua madaraka baada ya kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir, na tangu wakati huo kumekuwepo na maandamano ya hapa na pale, vifo, ghasia zikitokea, na upande wa raia umekuwa ukishirikiana na baraza la kijeshi linalotawala ili kufanya mazungumzo ya kuweza kuimarisha na kuleta amani na hatimaye kupata serikali ya kushirikiana madaraka. Mazungumzo yanaendelea na kukwama, yanarudi na kukwama, lakini sasa kilichotokea kipya ni ukamataji, ambapo hivi ninavyozungumza jana mhariri wa cheo cha juu nchini Sudan, Sadiq al-Rizaiki, anayeongoza umoja wa chama cha waandishi wa habari, alikamatwa. Taarifa ilitolewa na chama hicho, ambapo ilitoa wito kwa watawala wa kijeshi Sudani kumwachia kiongozi huyo au kumfikisha mahakamani ili waelewe hasa ni kitu gani anachoshikiliwa na hivyo vyombo vya usalama. Hali kadhalika pia ilitolewa ripoti kwamba kiongozi wa juu wa jeshi pia naye amekamatwa. Sasa wakati ambapo nchi hiyo ipo katika mazungumzo ya kutafuta muafaka wa kupata kiongozi atakayeongoza taifa hilo, huku raia wa kidai kwamba wanataka utawala wa kiraia, na jeshi nalo pia inasema kwamba si rahisi kuachia raia peke yao waweze kutawala nchi ambayo ilikuwa ikitawaliwa kwa mfumo unaoelezeka kama ni wa kijeshi kwa takriban miaka 30. Profesa Monda, je, kwa hali ambayo inatokea hivi sasa, je, kuna ishara ya kufikia makubaliano ya kupata serikali ya kushirikiana madaraka au hata utawala wa kiraia?
Nafikiria matumaini yapo kuweza kupata serikali ya muungano kati ya wanajeshi na hao waandamanaji ambao wanataka demokrasia au mfumo wa demokrasia urudi. Lakini changamoto iliyopo ni kwamba kuna sehemu ya jeshi Sudan ambayo haijaridhika na vile maneno yanavyoendelea. Kumekuwa na jaribio la kupindua serikali iliyopo kwa wakati huu, na serikali ya kijeshi inasema kwamba kuna sehemu ya wanajeshi Sudan ambao wangependa kurejelea kwa ule mfumo wa kidikteta wa Omar Hassan al-Bashir. Pia kwa upande mwingine kuna zile sokomoko za kisiasa na kikabila zinazoendelea kwenye sehemu za Darfur, sehemu za South Kordofan, na pia kwenye mataifa jirani kama Chad na Sudan Kusini. Kwa hivyo kwa wakati huu Sudan ipo kwenye changamoto nyingi za kisiasa na pia za kiuchumi.
Kwa kuwa tayari umezungumzia suala hili la jaribio la mapinduzi lililoshindikana, kulingana na shirika la habari la Suna la huko Sudani, linasema hali hii ni katika kuvuruga furaha ya mapinduzi yaliyofanywa na wananchi mwezi April na kurejesha utawala wa zamani wa chama cha National Congress madarakani. Kwa mtazamo wako, unadhani chama cha National Congress kinaweza kurejea tena madarakani wakati huu ambapo tayari wananchi wamepata mwamko wa kujua nini kinaendelea na kujua haki zao?
Nafikiria itategemea ni majenerali wepi ambao watamuunga bwana Bashir mkono kuweza kumrejesha madarakani. Tusisahau ya kwamba wanajeshi waliotolewa upande wa Bwana Bashir na pia hawa ambao wako madarakani ambao wanagawa madaraka na waandamanaji, wana hofu ya kwamba mfumo wa demokrasia ikirejea, ya kwamba wengi wao huenda wakaingizwa dimbani, wakafungwa kwa utumizi mbaya wa madaraka, kwa vifo vya waandamanaji, na pia tusisahau ya kwamba kuna ile kesi ya ICC ambayo ipo. Wengi wao wana hofu ya kwamba mfumo wa demokrasia utakaporejea, nafsi zao na uwezo wao wa kushikilia madaraka utapungua. Kwa wakati huu ni nafsi mgumu, ni wakati mgumu sana kwa taifa la Sudan, lakini nafikiria kujibu swali lako, itarejelea ni majenerali wetu ambao watamuunga Bashir mkono kuweza kupindua mapinduzi ya kijamii ambayo yalifanyika kule Sudan.
Mtandao wa allafrica.com unaeleza kwamba wananchi wanaandamana, japokuwa idadi si kubwa sana kama ile iliyokuwa ikitokea mwanzo, wakidai kwamba wanataka kuona Sadiki al-Rizaiki anaachiwa huru na kufikishwa mahakamani kujua kile kilichopelekea kukamatwa kwake. Sasa wakati maandamano kama haya yanatokea, tunarudi pale pale, mazungumzo yanakwama na watu wanakuwa wote wameegemea mtazamo wao kufanya maandamano. Je, unakubaliana kwamba hii ni mbinu ya kuzorotesha kupatikana amani nchini Sudan ili wananchi waweze kupata kile ambacho wanakitaka?
Nafikiria maandamano yataendelea, lakini tusisahau ya kwamba kwa haya mataifa ya Afrika kaskazini hawana historia ya kidemokrasia. Wana ile historia kuwa jeshi ipo kwenye miseto ya kijamii na miseto ya kisiasa. Kwa hivyo kila wakati tukiangazia kwa mfano kule Misri, waandamanaji walipomtoa madarakani Hosni Mubarak, jeshi limerejelea. Na mimi nafikiria historia ya Sudan haijakuwa na nafsi au nafasi ya kukuza demokrasia. Na siku za mbele hivi patashika za kisiasa, mvutano kati ya waandamanaji na jeshi ikiendelea, uchumi ukiendelea kuzoroteka. Tusisahau ya kwamba 75% ya zile hela za mafuta zilienda na Sudan kaskazini kwa Sudan kusini. Kwa hivyo inaletea changamoto nyingi Sudan. Nafikiria kukiendelea kuwa na huu mvutano, jeshi itarejelea madarakani na italazimisha waandamanaji kupunguza maandamano yao, manake jeshi itasema kwamba lazima wahifadhi umoja wa kimataifa, umoja wa taifa, na wataki Sudan isambaratike kuwa eneo tofauti kama Darfur, mataifa mengine kama South Kordofan au sehemu zingine zivunjike vile ilivyofanyika Sudan ya kusini.
Umezungumzia swala la demokrasia hapo. Iwapo wakazi, wananchi wa raia wa Sudan hawakuwa tayari na demokrasia, vipi waliweza kujikusanya pamoja na kuingia madaraka, kuingia mitaani na kushinikiza utawala wa miaka 30 kuondoka na ili kupisha utawala mwingine na wananchi waweze kuishi kwa furaha zaidi?
Hili ni swali nyeti. Tukiangazia haya mataifa ya Afrika kaskazini, sana sana ukipata waandamanaji wanaandamana kumpinga raisi, ni vile wanajua ya kwamba jeshi ipo nyuma yao. Ilifanyika Misri, ilifanyika Tunisia, imefanyika pia hapo huko Sudan. Waandamanaji walijua kwamba wakiandamana jeshi haitawaua kiholela, manake jeshi pia haikumpenda Bwana Bashir. Lakini kwenda mbele, hawa wanajeshi pia wanapopata tamaa ya madaraka, wakati mwingi ni wakati mgumu kwao, kujiondoa kwenye madaraka.
Shukran.
Na nafikiria hawa na demokra, hawa waandamanaji itabidi wajizatiti zaidi ili kuweza kuleta demokrasia kwenye taifa la Sudan.
Shukran sana Profesa Monda kutoka Nairobi nchini Kenya. Msikilizaji, usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu kupitia mtandao wa voaswahili.com. Kutoka mjini Washington DC ni Mkamiti Kibayasi, na utakia usiku mwema na weekend tulivu popote pale ulipo.